doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Prisrčno pozdravljeni, spoštovani poslušalci, tu je december, tu je zadnja letošnja oddaja zanimivosti nočnega neba. Prinesla bo morda komu še čisto svežo informacijo Komet lovimo. In tako bo tudi v današnji oddaji Komet Leonard v ospredju. Profesor Boris Kamp, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ja, tudi vi ste ga skušali ujeti, opazovali ste na Kureščku, kaj ne, nedavno?
Ja, 1. decembra. To je bila sreda, sem po polnoči odšel iz Ljubljane, s sinom sva šla na Kurešče, kajti severo-zahod je lih primeren za opazovanje tega kometa Leonard, ki nas bo zdaj razveseljeval. Seveda, zdaj, daj bo viden, ne viden je seveda po polnoči, kot ta zveze pridejo na plano. Trenutno je v zvezju lovski psi in se pomika proti zvezju volarja. Midva sva prišla v krasen noč, Orion se je krasno videl, še Rimska cesta. No, ampak tam okrog 2-3, ko je komet bil na mestu, so bile tam meglice, sicer sva ga ujela. To je bilo na višini 27 stopinj nad obzorjem. Sva ga ujela v daljnogled, v teleskop sem ga ujel. Neki bežnih slik je nastalo, ampak prav tizga užitka pa ni bilo, ker so nama meglice se sprehajale lih na tistem delu. Orion je lepo svetil, ta pa ne. Tako da sva bila malo razočarana.
Nekaj loterije je vedno pri tem, ne?
Ja, ampak ujela sva ga, v teleskopu je bil jedro, tista koma, je bila malo zelenkasta, mečken se je slutil, da je rep, tako da prva faza poželenja po kometu se je uresničila. Zdaj pa bomo lovili vreme, recimo najbolj si želim, da bilo 8. decembra proti jutru lepo, ene 3-4, ki bo spet nižji od volarja, da ga bomo takrat ujeli in da bo res svetu, kakor pravijo, da bo okrog 4-5 magnitude, se pravi, bi ga mogel teoretično z prostimi očmi videti. Bomo videli, kako se ta loterija konča.
Tako, no in o kometu bomo danes govorili tudi z gostom. Vas seveda tudi spet povabili, kot smo obljubili. Perzeide smo lovili skupaj, zdaj so pred nami Geminidi. O tem nekaj več tudi v nadaljevanju, povabljeni k poslušanju in potem sodelovanju. Zdaj le pa še za uvod odlomek, ki ste ga izbrskali iz ene zelo stare knjige.
Ja, izbral sem o kometih, ne, kako je pisalo v knjigi Prirode, prvi del astronomija iz leta 1869-70 je bila dana v Ljubljani. No in to je bila ena prvih knjig o astronomiji v slovenskem jeziku.
Kaj torej piše o kometih? Od takrat zagotovo vemo veliko več o teh letečih objektih, ne?
Ja, tako. Naslov pa ima o zvezdah repaticah.
Sluhnimo.
Zvezde repatice. Prav nenadoma se prikažejo sem ter tje na nočnem nebu neke svitle tvari, ki so sosestavljene iz živeje svitečega, zvezdi podobnega prednjega konca, jedro imenovanega, in iz svitlega repa, ki je večji del od sonca proč obrnjen. Ta rep se pogostoma vleče več milijonov milj daleč po svetskem prostoru, čez velik del nebeskega obloka, kakor to kažejo podobe. Te prikazni so repatice, ki so bile zavolj svoje čudovite podobe in nepričakovanega prikazovanja ljudem vselej nadzemeljske napovedovalke in znamenja velikih prigodeb, in sicer posebno znamenja groze in nadlog. Ni še dolgo sem, kar je taka repata zvezda napravila vse splošno osupnjenost. Ker so pa zvezdoznanci jeli ostrejše opazovati te neredne obiskovalke našega obzora, zasledili so tudi pri njih red in zakonitost, po katerih se vrši premikovanje vseh nebeskih teles. Repatice obstoje vsekakor iz telesne tvarine, ki dobiva svetlobo od sonca, pa je tako neizmerno majhne gostote, da se svetloba oddaljenih, zadej stoječih nepremičnic vidi tudi skozi njih najgostejši del, skozi tako imenovano jedro. Gotovo je pa, da slede repatice privlačnosti sonca, v čegar bližici se hitrejše premikajo in živejše svetijo. Njih poti kažejo tiste videzne nerednosti, kakor včasih premičnice, samo še v večji meri, in s tem razločkom, da se ne premikajo samo v ravni ekliptike, ampak da se od vseh mogočih strani prikažejo iz nebeskega prostora proti soncu in se od njega zopet oddaljijo. Repatice so torej le po nekoliko dni ali tednov ali mesecev, skoro nikoli pa po dalj časa vidne. Samo veliko repatico leta 1811 so lahko opazovali čez leto dni.
Zanimivosti nočnega neba.
Spoštovani poslušalci, danes, ko v ospredje naše oddaje postavljamo aktualni komet Leonard, seveda tudi v našem studiu pozdravljamo poznavalca kometov, navdušenca nad nočnim nebom, gospod Ljubo Juvan, dober dan.
Dober dan, lepo pozdravljeni.
Dober dan. V Slovenski astronomski reviji pišeš prispevke kometi, na primer v decembru in pač ali pa v januarju, v vsaki številki je nekaj o kometih, kaj se vidi, kaj se ne bo videl. No in v zadnji številki sem zasledil, da napovedujejo, ali pa ti napoveduješ kakorkoli že seveda, da bo se v začetku decembra dobro videl komet Leonard, ki bo svetu, seveda najbrž ne bo tako svetu, kot je bil Neo Weiss, ki smo ga lani gledali, ampak ker je lih december, nas nekako spodbudi. Zdaj pa, če bi bil tako prijazen, nam razložil, kaj sploh je komet, odkot prihaja ali pade na naše dvorišče, teraso.
Kometi so mala telesa našega osončja. Nastali so z ostankov tist, kar se ni porabilo recimo za planete. In značilnost je pa bolj to, da v primerjavi z asteroidi, da imajo veliko hlepljivih snovi in prahu recimo. Ne?
Ja, odkot prihajajo ti naši kometi, ki jih tako opazujemo?
Prihajajo večinoma z kar oddaljenih, saj z ortovega pasu recimo. Kakšni so tudi malo bližji, no, ampak večina jih od tam pride, vsaj teh dolgoperiodičnih.
A lahko poveš, kakšen komet zgleda, ne? Ma glavo ali kakor pravimo, pa rep?
Komet ima jedro, ne, ki ga sestavlja, ampak tega se običajno niti ne vidi, zato ker je okoli potem nekaj kome. To je vse, kar hlapi z njega, prah in tako. In glava je recimo običajno svetla, precej bolj kot rep. Odvisno od snovi, običajno ima zeleno barvo. Tema pa red frašni, tudi plinski, ki je mečken bolj redek, se pravi mora biti precej svetlejši, recimo, da se ga vidi.
Zdaj, ko si omenil plinski, a sta oba repa v isto smer ali kakšen kaj zaokrivljen?
Plinski je običajno direktno stran od sonca, ker so manjše snovine in jih sončni veter odnaša direkt stran. Prašni pa ostaja za kometom večinoma in zato sta običajno malo pod kotom, nista čist enako. Ne?
E pa barve obeh?
Prašni so običajno svetli, beli bolj, tako nekako mislim. Plinski je pa doskrat modar, modrikast.
Zelen?
Zelen, niti ne vem. Zelen je običajno predvsem koma, to se pravi to, kar je ovojnica, ki obdaja glavo kometa.
Glavo,
Če se vprašava, ali lahko komet pade na naše dvorišče, na teraso ali sploh
kamorkoli, ne na zemljo.
Ja.
Kakšen je že verjetno v preteklosti tudi padel, ne? Ampak ni tako pogosto, pa trenutno se ne ve za nič, kar bi ogrožal zemljo, da bi padel na nas. Ostajajo pa recimo za njemu te prašni delci, kakšni večji, In vsake tok časa tudi naleti Zemlja na kakšenega, ki lahko pa vidimo kakšen utrink. Ampak to večinoma vse zgori že visoko v zraču.
Zdaj, ko se že govorimo o kometu, kakšne velikosti so? Zdaj, tukaj je vprašanje predvsem, ali so tako velitki, če bi, kot planete, ali so to mehna telesa?
Večina kometov je majhnih. Mislim, da največji, ki so ga odkrili tam okoli 100 km, ampak to je bilo res. Večina jih je manjših kot 10 km, primerne. Običajni so tam kilometer ali pa še manj veliki. Samo jedro je majhno, ne, sej potem ta koma, ki nastane, ko pride bliže sonca, ko stvari hlapijo, je pa lahko zelo velika. Ne.
Res je, so v bistvu več ali manj bi jih lahko primerjali z kakšnim krompirjem, ne, ki leti po vesolju in ima potem rep. A ne, to se pravi, niso to lepi, tako kot recimo kakšen Saturn ali pa Jupiter, a ne.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Zanimivosti nočnega neba spremljate. Profesor Boris Kam je v oddajo tokrat povabil amaterja astronoma, ki se spozna na komete. Z nami je Ljubo Juvan.
Zdaj govoriva o tem kometu Leonardu, ki nekako slutimo, da ne bo tako lepo, ker je bil lanski Neowise. Kaj lahko poveš o letošnjem kometu Leonardu, kje ga lahko vidimo in tako naprej?
Največji problem je to, da bo viden le zjutraj, ne? Tako da treba bo ostati sred noči, kdor si ga bo hotel pogledati. Ne?
No, da zjutraj ni ob sedmih ali takrat, ko sonce vzhaja, ampak precej prej. Ne?
Preden se začne končati astronomska noč, se pravi vsaj 2 ure pred sončnim vzhodom, tako nekako. No?
Zdaj se komet približuje še?
Trenutno se še približuje. Tudi do konca, dokler ga bomo lahko opazovali, to je mislim, da 12. Potem pa ne več, bo vedno bližji Zemlji, tako da bo še zrasel, bo še močkan večji videti.
Se pravi,
da svetlejši tudi.
12. decembra bo najmočnejši?
Ja, samo bo pa tudi vedno nižji. Ne? Trenutno se ga da še opazovati 30-40 stopinj nad obzorjem, ne? Potem bo pa 10 mogoče še.
Kar pomeni, da bo potrebno najti dobro opazovališče.
Ja, vsekakor, da je vidno že tudi obzorje.
Ali bo morda viden s prostim očesom, to marsikoga zanima?
Po napovedih naj bi prišlo tja do osi, do 4. magnitude. Ne? To se v teoriji da zaznati z očesom, vsaj kakor sem jaz imel priliko. No? Ampak je zelo medlo videti. Ne? Za kaj boljšega za pogled bi bilo dobro imeti vsaj daljnogled. Kakršen kol, že manjši daljnogled je precej lepše se vidno.
V katerem zvezdju ga lahko bomo našli, kaj se vem, temno krok 8. 10. 12. decembra?
Trenutno je tam v Berenikinih kodrih nek. Potem se bo pa premaknul še čez Volarja, Kačo, 7. 8. bi mogel biti ravno tam med Volarjem pa Kačo nek.
Če men grede povemo poslušalcem, kako najdejo tega to zvezde Volarja. Večkrat smo že govorili o zvezdih in marsikdo ve, da je Volar v zvezdi Volarja bolj značilna za pomladanska zvezdja. Seveda zato moramo proti jutru gledati v zvezdnato nebo, ker se takrat te zvezdja vidijo. Vsi poznate zvezdje velikega voza, ki seveda sveti v zvezdi velikega medveda in v zvezdi Volarja najlažje najdete, tako da oje velikega voza v loku podaljšate proti obzorju in boste zaleteli se v svetlo zvezdo, to je Arktur v zvezdi Volarja in na to zvezdo lahko potem vidite približno pomečkan deltoid ali približno tako, kot so zmaji, ki smo se igrali z njimi, no in to je zvezde Volare in te bližini bo potem seveda to zvezdje, bo ta komet Leonard. Seveda pa bo treba potem še nižji doljet, a ne od Volarja, da, kot je kolega povedal, da ga bomo našli. Malo bo seveda treba potrpežljivosti, ker bo treba po noči vstati in tam ob 3-4 zjutraj si najdeti primerno okolje, v tem smislu, da se vidi severo-zahod dobro in s tem seveda te značilna ozvezdja.
Ja, morda še kakšen tak koristen napotek za opazovanje kometov. Se kako razlikuje opazovanje kometa od recimo zvezd ali planetov?
Ja, vsekakor je treba najprej pogledati, ki ga bomo iskali. Ne. Se pravi, obstajajo programi za računalnik, recimo, ali pa se poišče kakšno karto, v spiki objavljamo recimo za svetlejše komete, tudi, da se približno najde. Ne. Drugo je pa pol to, da se približno znajdemo na nočnem nebu, da znamo najti saj v zvezde. Ne. Potem smo že relativno blizu, pa se išče naprej, ne.
Da vemo, kam se obrniti, ko smo
enkrat. V smeri sploh pa.
Ja.
Torej, kakor na vsako dobro stvar se moramo pripraviti, kakor recimo smučari pridno trenirajo, tako moramo mi se tudi potrenirati v zvezde na nebu, kakšno zvezdno karto in da s tem lažje ujeli. Zdaj samo še eno vprašanje glede tega kometa, ali je to povraten komet, ali bo samo prišel, pa ga nikoli več ne bo. Kakšno ima to v svojo orbito?
Ta je kar malo poseben, recimo, že tako je prišel zelo delač, mislim, da 4000 astronomskih enot se pravi razdal med Zemljo in Soncem. Zato je rabil tam, mislim, da okoli nekaj 10000 let, da je prišel do tok bliz. Tokrat pa, kot kaže, bo celo to bo tok pospeška, da bo zapustil Sonče in ga sploh ne bo več nazaj. Ne?
Se pravi, edinstvena priložnost.
Vsekakor.
Zanimivo je pri tem kometu tudi to, da je bil odkrit šele nedavno, če se ne motim, začetku leta.
Odkrit januarja.
Letos.
Letos, ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
O kometi govorimo v decembrskih zanimivostih nočnega neba. Naš gost je amaterski astronom Ljubo Juvan.
Veliko opazuješ komete, a se ga da slikati nasploh komete, pa kako bi ga recimo jaz slikal, ker se recimo ne bi ukvarjal s tem?
Zelo svetle komete sploh ni taka težava slikati, ne? Če je res svetlo tako, kot je bil recimo Neowise. Zadošča tudi že navadno stojalo, sicer to ja, z roke se ga ne da, ne. Pa fotoaparat, ki lahko snema vsaj enih 10, 20, 30 sekund recimo sliko in se ga že da posneti. Za take šipkejše je pa treba imeti tudi stojalo, ki spremlja kako se Zemlja vrti, zato da je ves čas usmerjeno isto točko na nebu, se ga pa snema del časa, ne, tudi po uro.
Kaj se že tako ukvarjaš z kometi, je se že kakšen ga odkril?
Ne, to pa ne.
Kako jih sploh odkrijejo, ne?
In kdo to počne?
Večinoma so to astronomski programi, ki iščejo vsa mala telesa po našem Sončju. Večinoma asteroide, ampak se najde tudi veliko kometov vmes.
Se pravi čisto avtomatsko oziroma računalniško?
To je avtomatizirano. V bistvu se slika nek del neba in se ga čez nekaj časa posname še enkrat. In vse, kar se je premaknilo na tistem, je neko telo, ki se verjetno giba kle v našem sončnem sistemu. Ne? Ker vse, kar je del, se ne premika toliko hitro. Potem se pa pač treba pregledati vse baze podatkov, če je to nekaj, kar je že znano, ali pa je nekaj novega. Ne? Uh-huh. In potem pri teh novih je dost kometov, asteroidov.
Se pravi, po gospodu, po katerem se ta komet imenuje, kaj je pravzaprav storil? To ni gospod Leonard računalnik, ampak
ne, to pa je, mislim, astronom. Da je
astronom.
Zdaj ne vem točen, a je sam opazoval ali na kakšnih slikah najdu, v glavnom najdu je nekaj, kar se je tako, se pravim, premikalo in
raziskal naprej,
ja.
Dovel, da se bo zadeva zanimivo razvijala.
Ker tako recimo je znan, ne, Halejev komet je tako komercialen, če smem tako reči, ne, tudi po astronomu, ki ga je odkril. No, kometi seveda nas zelo zanimajo, spomnimo se da je sonda Rosetta pristala na 4 km širokem kometu Čurjanovu. A bi lahko to komentiral, kaj so odkrili, se spomniš?
Ja, vsekakor so ga lepo raziskali, ker so ga dost časa lahko opazovali, tako od sestave, do kako so se ki dogajali zbruhi na kometu, sama struktura.
Ne, sam to je velik dosežek, ne, v bistvu, ne, da na tak mešnem prostoru v daljnem vesolju, če smemo tako reči, pristane neka sonda, ne, in ne raziskuje.
Ja, sej, to je bilo prvič, da je sploh pristala kakšna sonda na kometu.
Ta Rosetta je bila kar odmevna zadeva, ne?
Rosetta, ja, pa pristajalnik.
Zanimivosti nočnega neba.
No, zdaj smo skoraj vse povedali o kometih. Upajmo, da bomo imeli srečo, jasno nebo in dobro voljo, da nas ne bo zebel, ko bomo to opazovali, morda slikali. Važno je, da se pripravimo, to je ena zadeva. Sej, če boste v računalniku tipkali komet Leonard, pa boste dobili nešteto podatkov. Kakšen daljnogled 10x50 recimo, pa ne bo prišel, bo prišel pa tudi prav.
Se pravi, vi ste ga že ujeli, ste ga že opazovali?
Ja, v tam leto 29. zjutraj, ne 30. zjutraj, se ga je tudi videl, mislim, zaznal, no, bi rekel, 10x50 daljnogledu. Zelo blaga meglica, no, ampak takrat je bil še recimo tam nek med 8. pa 7. magnitudo. Če bo tam okoli 12. den, mislim, rečemo 10. okrog 5. bi pa mogli biti že kar lepo zavideti. No.
Kaj pa opazovanje s teleskopi?
Za komete so v bistvu za take mečkan svetlejše so teleskopi že v bistvu prevelika zadeva, ne, ker že preveč poveča in za rep recimo, je, če ga je par stopin, je teleskop ma že preveliko povečavo v bistvu. Ne. Je že lepš v bistvu videti z daljnogledom kot s večjim teleskopom.
Ker so zdaj predstavila komete in naduševala ljudi, da bi jo opazovali, seveda ne moramo mimo meteorskega roja Geminidi, kajti tudi Geminidi so ostanek kometa. To se pravi utrinkov, ki konkurirajo Perzeidom poleti, sam so v mrzlem trenutku, ki jih bomo najlažje videli.
Geminidi so, mislim, da običajno tam okolo 13. 14. decembra najbolj aktivni, takrat jih je največ. Mislim, da bo takrat že nekaj lune zvečer, tako da boljš bi bilo zjutraj gledati.
Po polnoči, ne?
Po polnoči, recimo, ja. Bi rekel, izhajajo kukar iz ozvezdja dvojčkov, letijo pa potem na vse strani, tako da se pač zbere eno smer in se gleda. Geminidi so običajno kar dost imajo takih svetlih utrinkov, se zelo jasno vidni. No.
Je, ker so tudi po zimi jasne noči, lahko zelo dobra vidljivost je lahko po zimi.
Tudi to, ja, ampak vse pravim, se mi zdi, da so tako zelo intenzivni. No, mislim,
močnejši kot Perzeidi?
Perzeidov je več takih šipkejših, mogoče jih je tudi nasplošno več, ampak pri Geminidih se mi pa zdi, da je več takih svetlih.
Da se zasliši, wow.
Je prav kar impresivno. Se že zdaj je bilo nekaj utrinkov, sem videl.
Rekl si, ne, da je to v zvezju dvojčkov. Zelo pomembno je, da pogledamo, torej popolno oči smo rekli, ker bo luna motila. Morda samo za orientacijo na nebu je tedaj tudi seveda v zvezde Oriona, ki ga skoraj vsi poznate. In če zdaj tega Oriona na sredi so tiste srednje tri zvezde, ki se reče Rimšice, drače pa to je en velik četverokotnik, no in če najnižji zvezdo, to je Rigel in zadnjo v tem četverokotniku Oriona podaljšate v levo proti vrhu neba, bote lih v zvezi dvojčkov se zaletel. Je pa pomembno spet, da se malo pogledate v kakšno zvezdno karto ali na internetu ali kakšno knjigo. Seveda Moramo pa še to povedati, morda matično telo Geminidov je asteroid 3200 Pantheon, ki je pač pustil ta prah, ki ga zdaj lovimo kot utrinki. Tukaj moramo povedati pa še eno zanimivost, kot tako, kakor smo poleti za poročila o Perzeidih obljubili knjigo, nagrado, če bo kdo poslal poročilo na Radio Ognjišče tudi letos, tudi za Geminide smo pripravili knjigo Glej jih zvezde, ki jo izdaja Slovenska astronomska revija Spika in jo je podarila za tistega, ki bo najbolj zanimivo poročal. No, seveda, zdaj, če bo več poročil zanimivih, pa morda bo še kakšen drug dobil to knjigico. Seveda, če je kakšen prav navdušen, lahko tudi pošle kakšno poročilo, ki ga bomo potem objavili o opazovanju tega kometa.
Tako, torej, Geminidi ali komet, karkoli boste opazovali v tej zimi, ne?
Vas bo nagrada čakala.
Tako, dobro se opremite in še posebej bo to večji izziv kot poledi pri Perzeidih, ker so temperature nižje in treba kar nekaj vztrajnosti. Ne?
Ja, in dobre volje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Številka 42 znana vsem, ki ste prebrali vsaj kakšen del štoparskega vodnika po galaksiji in točno na 42. minuti oddaje bomo, ko se poslovimo od današnjega gosta. Spremljate mesečno oddajo zanimivosti nočnega neba, še vedno je z nami poznavalec kometov, amaterski astronom Ljubo Juvan.
Ali lahko nam zaupaš, kako si za jadrovo astronomijo, kaj te je pritegnilo?
To že od malega, recimo, pa še zvezdno nebo.
Si imel kakšnega mentorja ali si se kar sam prebijal skozi knjige razne internetne strani?
Več ali manj kar sam.
A si v kakšnem društvu?
Ne, v društvu nisem noben. Za Spiko pripravljam tole poročilo o kometih, napovedi, kaj bo, kaj se bo dal videti.
Zdaj pa seveda vsakega takega navdušenca vprašamo, kaj te najbolj privlače, komete ali globoko vesolje, planeti ali astrofotografija?
Predvsem fotografija kometov. Drugač pa me zanima tudi ostalo, sonče. Včasih sem tudi še kaj slikal globoko vesolje, ampak tega zadnje čase nekaj dost. Večino časa porabim za komete.
Kaj ti pa sploh pomeni opazovanje in sploh ukvarjanje z astronomijo? Ob tem bi človek te tudi vprašal, ali to priporočaš, da v teh težkih časih, da se ljudje ukvarjajo z astronomijo, zato da se razvedrijo, da napolnijo svoje notranjo za lepoto narave. Kako bi to komentiral?
Mi je v bistvu kar sprostitev, čeprav je včasih naporno ostati, ampak ko si pa pod nočnim nebom, ne vem, kako bi rekel.
Napor pozabljen.
Ja.
No, ampak dve noči zaporedoma pa ne gre, ne? To malce teže.
Včasih ja, včasih pa tudi ne. Tokrat ni šlo.
Še eno vprašanje, kot zanimivost, ne, ljudje različnih krajih opazujemo, recimo jaz sem bil v sredo na Kureščku, kje ti opazuješ?
Jaz klej bolj na vzhodnem koncu Ljubljane, se pravi, ali so Janče, sploh kadar rabim kaj, da je višji, če je...
Janče so zelo...
Megla spodaj, ne?
Ja, če je megla spodaj, je v redu. Če sploh, če je Ljubljana pokrita, ker potem ni kaj dost osnovodlobnega onesnaženja in se da tudi proti zahodu še kaj slikati. Drugač pa Leskovc, ki je mečkan naprej, malo bolj proti Višnji gori. Če pa prav zahodni del, je pa Barje recimo v redu, ker si pa pod Ljubljano in je zahodna stran kar v redu. No.
Tam smo že tudi jakdaj kaj lovili.
Se pravi, opazujete pa tudi s teleskopom, recimo, če ne gre za opazovanje kometov?
Imam en manjši teleskop, ampak ga zadnje čase bolj malo uporabljam. No. Večinoma daljnogled, pa največ pa fotografiram. No. To je to.
Ja, poleg tega, da se v Slovenski astronomski reviji Spika objavljaš, ali še kje druge objavil svoje opazovanje, pridobitve s fotoaparatom?
Zadnje čase bolj malo, no, ampak sem na forumu astronom.si.
kjer vas gotovo dobro poznajo, ampak mogoče za tiste navdušence nad astrofotografijo, kakšen je vaš nabor fotoaparatov, tehnične podrobnosti?
Nikona fotoaparat pa...
Oprema?
Pa objektiv. Fotoaparat, recimo ta Nikon 5000, to je že star, zelo. Uporabljam pa 300 mm f4 objektiv.
Ljubo, hvala, da si se odzval v teh časih in nam popestril oddajo. Morda marsikoga spodbudil, da bo pozval, če drugega ne, Geminide ali pa morda planete. Pred kratkim so bili planeti Jupiter, Saturn in Venera v na isti premici, ali pa bojo pogledali v Oriona, ki se zdaj približuje. Torej, hvala lepa za tvoje odgovore in srečno in veliko lepih noči in uspešno novo leto in seveda sploh praznike, ki prihajajo.
Hvala za povabilo in lep pozdrav sem.
Zanimivosti nočnega neba.
Komete smo lovili, upam, da vam, spoštovani poslušalci, tudi uspe ujeti bodi si kakšen utrinek ali pa celo komet, če boste vztrajni, profesor Boris Kam. Zima prihaja?
Ja, to je treba povedati. Prihaja najdaljša noč, a ne zimski solstici, to je sonce najniže, to bo 21.12. ob 5. bo po lokalnem času. In seveda sonce gostuje v zvezdju Škorpiona, ki ga seveda ne vidimo. Priporočamo pa poslušalcem, da pobrskajo po internetu, kajti observatori Golovec ima po navadi ob tem času, kakšen dan prej ali kasneje, dan odprtih vrat in vas bojo povabili, da si ogledate. Seveda zdaj, ki je ta gospa korona, tukaj je veliko stvari tudi preko Zooma na observatoriju, ampak splača pa se pogledati pa nekaj novega zvedeti ob tem solsticiju.
Hvala lepa za zadnjo letošnjo oddajo, profesor Boris, vsega lepega, blagoslovljen Božič in seveda upam, da se spet slišimo čez mesec dni prav na začetku novega leta.
Tako je. Polno dobrega v novem letu in Božič naj bo topu prijazen in naj vam Božje dete prinese miru in upanje v boljše čase.
Zanimivosti nočnega neba. Doživetja narave. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.